Berehala, Euskaltzaindiak antolatutako Jagon jardunaldian kondestablearen jauregiko hitzaldi aretoan izanen da, eta bertan da Sagrario Aleman Euskaltzaindiako sustapen batzordeko kideak, kaixo egunon.
Baita zu ere.
Imaginatzen dut dena prest izanen duzuela, zein da giroa une honetan kondestablean?
Bueno, ja jendea iristen ari da, poliki-poliki, eta sarri hemendik 7 minutora ba hasiko gara jardunaldiarekin.
Hezkuntza sisteman Nafarroan euskarak duen egoera aztertuko duzu zer dela eta hautatu duzu gai hau?
Urtero antolatzen ditu sustapen batzordeak holako jardunaldiak gai euskararen estatusaren inguruan aritzeko. Gai oso desberdinak hartu izan ditugu, azkenekoak arlo sozioekonomikoan aritu ginen, eta oraindik berrikiago urteroko itzordu hortan sartzen ez bazen ere bolak legearen inguruan aritu ginen Baionan urrian. Eta orain ba, Nafarroan tokatzen zen aurten egitea jardunaldi hori, tokiz joaten bai gara aldatuz, eta pentsatu genuen Nafarroan garrantzia handia zuela hezkuntzari buruz aritzea eta ez harturik bakarri gainera eskola baizik hezkuntzan beste arlo batzuk ere beste egitasmo batzuk ere aurrera eramaten ari dire eta hoiek ere ezagutu nahi izan ditugu orduan izanen da pixkat batetik eskola bera eta bestetik eskolaren inguruan edo aurren euskararen erabilera handitzeko egiten diren ikasgelan barrian egiten diren esperientziak eta eskolatik kanpo egiten direnak ere.
Zenbait iritzi eta ikuspegi bilduko dituzue beraz hausnartzeko, esperientziak trukatzeko, elkarlanean aritzeko, zein da egitaraua Sagrario?
Bai, lehenik eginen dugu dereduaren inguruko hitzaldi bat. Bertan ariko zaigu Eduardo Aldasoro eta ikusiko da dereduak izan duen bilakaera Nafarroan eta aurrera begirako erronkak zein diren. Gero beste hitzaldi bat izanen da eleaniztasunaren kudeak eta ikastetxeetan eta hor ariko da alde batetik Lizarra ikastolako Maider Etxaniz eta bestetik aiko dire Nafarroko gobernuko hezkuntza departamentukoak. Emanen digute hain zuzen ere bai sare batean eta bai bestean ere nola aritzen diren hizkuntzen euskara abia puntu izanik eta beste hizkuntzak nola kudeatzen dituzten eta gero atzedenaldi eta gero izanen ditugu ja esperientziak bai ikasgelan barnean egiten direnak eta hor hiru esperientzia diferente izanen ditugu sormen digitala eskolako literatura kanona eta bestetik jaso musikala edo bai urtero egiten dute musikal horren inguruan. Eta gero ikasgelazkan pokoak horko horrere hiru esperientzia jasoko ditugu era.eus Nafarroko toki entitateko euskara teknikarien sareak martxan jarri duen proiektua edo egitasmoa da. Gero parkean euskaraz Dindaia fundazioak jartzen duen familiei, aurtxikien familiei eta aurtxikiei begira egiten duen proiektu hori. Eta azkenik jolazteka edo ludoteka eremu, beraiek esaten dute eremu diskriminatua edo eremu baztertuetan egiten den hori, ba, agerren egiten duten azken batean, ez da? Eta esperientzia horiekin ja bukatutzat emanen dugu gaurko jardunaldiak, pentsatzen dut gero egiteko asko proiektu hauetan segitzeko eta barretzen dela.
Eta horiek guztiak ere bilduko ditugu Euskal Herria Irratian, Sagrario Aleman eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Bai, zuei.